Qalampirdan gapiramiz. Yoshlar telekanalining yangi davr dasturi boshlovchisi jurnalist Nozima Mahmudova vafot etdi. Bu haqda uning hamkasblari ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ma'lum qildi. Aytilishicha, kecha 26 may kuni Nozima Mahmudova yurak operatsiyasi jarayonida hayotdan ko'z yumgan. Tengdoshing o'tib qolsa boshqacha bo'lar ekan odam. Hayot hech kimga qancha istashini so'rab berilmaganini tushunar odam. Yaxshigina, go'zalgina bir olam orzulari bilan deb yozadi jurnalist Aziza Qurbonova hamkasbining o'limi haqidagi xabar postida. Ma'lumot uchun Nozima Mahmudova O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida ta'lim olgan. Hozirga qadar O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Yoshlar telekanalida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.